Dr. Rosemary Byanyima, Executive Director w'eddwaliro ekkulu erye Mulago, agamba nti gavumenti ky'ekiseera esitukiremu ebeeka ensimbi zeeyongera eddwaliro kijja kuyamba nnyo okufuna ebyetaagibwa abalwadde babikozese nga bwe kigwanidde. Dr. Byanyima agamba nti amazzi n'amasannyalaze bye bimu ku ebyo ebisinze okukosa eddwaliro ekkulu erye Mulago, n'okusala ku nsimbi eziweebwa eddwaliro lino omwaka nakyo kibakosezza nnyo. Byanyima abadde abifuuwa Luka Kagenyi, omumyuka wa RDC atwala eggombolola y'e Kawempe mu Kampala, bw'awuubyeyo olubulu ebigere ku ddwaliro lino. Agamba nti amazzi n'amasannyalaze bye bimu ku bisinga okutwala essente nnyingi ku ddwaliro lino ekkulu erye Mulago. Agamba nti ate ekisinga okwennyamiza buli mwaka eddwaliro lyali liweebwa obuwumbi bwa siringi 6 kati ate bwasalibwako ne budda ku 3, ekintu ekibakoseza ddala okukamala. RDC Kagenyi agamba nti byakunganyiza byonna agenda kubikolamu alipoota Lugege agitwalire gavumenti ya wakati.